Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo istraživanje CEDEM-a. Kažu da je pokazalo da su žene i djevojčice u Crnoj Gori sa invaliditetom višestruko diskriminisane. Večerašnju emisiju u cijelosti posvećujemo ovoj temi. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lasvanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam u sredine. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Za nas kupio bih, nemam čime, jedino si moje blago, zagrli me.
Zagrli me.
Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove se može, zagrli me, zagrli me. trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.
Uvaženi slušalci, kazali smo da večeras govorimo o istraživanju CEDEM-a, o diskriminaciji žena i djevojčica s invaliditetom u Crnoj Gori. Ispred ove nevladine organizacije, Milena Kovačević je konstatovala da njihovo istraživanje potvrdilo da su žene i djevojčice s invaliditetom višestruko diskriminisane, posebno na polju rada, zapošljavanja, obrazovanja, sporta i zdravstvene zaštite.
Danas zapravo ne govorimo samo o diskriminaciji, već govorimo o preplitanju različitih oblika isključenosti u smislu toga da je neko istovremeno i žena, ali i osoba sa invaliditetom, i u tom kontekstu diskriminacija postaje višestruka, dublja, ali i na neki način i tiša. I upravo iz tog razloga danas i organizujemo ovu konferenciju kako bismo zajedno prekinuli tu tišinu i kako bismo zajedno kroz rad institucija, ali i preporuke civilnog sektora i preporuke samih institucija stavili akcenat na višestruku diskriminaciju u različitim oblastima sa kojima se žene s invaliditetom u Crnoj Gori nesumnjivo susreću. Današnji događaj, kao što znate, organizovan je u okviru projekta Glasovi žena s invaliditetom, koji realizujemo sa ciljem prepoznavanja i adresiranja problema sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u Crnoj Gori, a sve to kroz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Ovaj projekat je podrazumijevao između ostalog i niz aktivnosti. Ja ću sada, da vas ne opterećujem sa svim informacijama i detaljima, pomenuti dvije. Između ostalog, mi smo pripremili i objavili jedan video koji prikazuje iskustva žena s invaliditetom, ali i realnost njihovog života. I moram tu da istaknem da objavljivanjem tog videa naišli smo na niz negativnih komentara, ali ne negativnih u smislu same realizacije spota ili same poruke koju spot šalje, već su to komentari bili oni koji prije svega udaraju na temelje rodne ravnopravnosti, gdje se kroz te komentare može vidjeti da u našem društvu i dalje ne prepoznajemo prave temelje rodne ravnopravnosti i ne prepoznajemo diskriminaciju žena, a kamoli žena s invaliditetom. U tom kontekstu bi također htjela da kažem da sam ja prethodnu konferenciju koju je CEDEM organizovao prošle godine, a na temu zaštite prava osoba s invaliditetom, bila negdje, da kažem, i u šali istakla da su konferencije manje više nebitne i da ne daju neki adekvatan rezultat i da je veliki broj konferencija i da je to sve uzaludan rad, ali ovakvi komentari koje sam ja primijetila na našem, a možete da ih vidite i vi, na našem videu, su me negdje vratili u realnost i podsjetili da ipak su ovakvi događaji važni za nas i ipak su važni za crnogorsko društvo sve ukupno i prije svega su važni za podizanje svijesti. Uvijek kad kažem podizanje svijesti, govorim o tome da je to sad u zadnje vrijeme na neki način i postala floskula i meni je žao što se to tako doživljava, zato što je neminovno da jedan od primarnih ciljeva i civilnog sektora, ali i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i svih ostalih institucija, državnih institucija, mora biti podizanje svijesti. U tom kontekstu bih dalje istakla da je CEDEN također u okviru ovog projekta sproveo i istraživanje javnog mnijenja o percepciji diskriminacije žena s invaliditetom i ja bih sada ukratko predstavila neke od rezultata istraživanja koje smo sproveli. Kao što znate, pitanje diskriminacije žena s invaliditetom mora da ima intersekcionalni pristup koji istovremeno razmatra i rodnu i invaliditetsku dimenziju diskriminacije. I u tom kontekstu smo analizirali diskriminaciju u ključnim oblastima života, a to su prije svega zapošljavanje, obrazovanje, sport, pristup zdravstvenoj zaštiti, pristup pravdi, diskriminacije u okviru porodice i slično. Samo ću da kažem da, pošto neću sad predstavljati kompletne rezultate istraživanja, osvrnut ćemo se samo na one koji su zaista alarmantni u ovom momentu. Istraživanje ćemo objaviti na sajtu CEDEM-a, tako da će biti dostupno svima. Isto također da se vratim prije samih predstavljanja rezultata. Nešto što je jako bitno da pomenem jeste da smo mi upravo prethodne godine kad smo realizovali konferenciju za zaštitu koja je imala za cilj promociju zaštitu prava osoba sa invaliditetom bili pozvali Savez gluvih i nagluvih. I zbog toga smo, kad smo planirali projekat ove godine, budžetirali i jasno naznačili da će ova konferencija biti pristupačna za osobe sa invaliditetom, koliko nam okolnosti u Crnoj Gori to danas omogućavaju. Prije svega, mi smo se fokusirali na informacijsku pristupačnost, to je nešto što se često, kad se govori o pristupačnosti, zanemaruje, pa smo tako i zaista mi je čast za, i zahvaljujem se ovom prilikom Savezu gluvih i nagluvih što su nam dali sugestiju da moramo na neki način i uključiti osobe s oštećenjem sluha ili gluve osobe, kasnije ću govoriti i o tome. Pa smo ove godine za potrebe konferencije obezbijedili i tumača na znakovni jezik. I pored toga, isto bih htjela da se zahvalim i Savezu slijepih koji nam je omogućio da sve agende koje smo danas dostavili štampamo i na Brajevom pismu, jer ukoliko osoba ima oštećenje vida, može koristiti Brajevo pismo radi lakšeg informisanja. Ovo mi je bilo jako važno da ne pomenem, jer koliko sam ja upućena, vrlo mali broj konferencija i samih događaja koje se trude da budu pristupačne, a ja bih rekla da je možda ove godine i prva konferencija koja je ispoštovala pristupačnost, odnosno kategorije pristupačnosti u ovom momentu. E sad, da se vratimo na cilj istraživanja. Dakle, htjeli smo da pripoznamo gdje je stepen marginalizacije i stepen diskriminacije žena s invaliditetom u Crnoj Gori najveći. I u tom kontekstu podaci su nam ukazali da gotovo u svim oblastima ispitanice koje su imale neposredna iskustva sa diskriminacijom smatraju da je institucionalna diskriminacija prema ženama prisutna u odnosu na one koje nisu imale takvo iskustvo. Ova razlika je najočiglednija u oblastima rada i zapošljavanja, ali i u oblasti obrazovanja i sporta. I u skladu sa tim istaći ću samo rezultate da u oblasti rada i zapošljavanja imamo 84,7% zabilješenu percepciju diskriminacije žena sa invaliditetom. Zatim u obrazovanju imamo 70,2% stepen diskriminacije, zatim u oblasti sporta 60,3%, onda u oblasti medija 56,2%, rad javnih službi 56,0% i u kontekstu porodice, nešto što bih ja željela također da istaknem kao jako bitan podatak kada govorimo o nasilju, u prosjeku porodica je u porodicama su zapravo najzastupljenija je percepcija da se nasilje može desiti. Pa tako 60% ispitanica smatra da je porodica zapravo mjesto u kojem imamo najveći stepen diskriminacije, ali i nasilja. Ovo su rekle žene koje su dakle na neki način pretrpjele ili iskusile diskriminaciju na svojoj koži. Sve ovo nam na neki način potvrđuje i potrebu za hitnim i koordinisanim institucionalnim mjerama koje će prepoznati žene sa invaliditetom kao zasebnu kategoriju u okviru politika rodne ravnopravnosti, ljudskih prava i socijalne zaštite, ali i u skladu sa preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, gdje se prava žena sa invaliditetom prepoznaju kroz poseban član, član 6. Ja vjerujem da smo negdje i svi upoznati sa tim članom konkretno, a i sa samom Konvencijom Ujedinjenih nacija koju smo mi 2008. godine ratifikovali. Ili 2009. Ispravite me ako smo 2009. godine ratifikovali. Što znači da smo samim tim i preuzeli neke obaveze koje mi kao država moramo da ispunimo.
Thank you.
Nastavljamo priču, uvaženi slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život o istraživanju CDM-a koje je pokazalo da su žene i djevojčice sa invaliditetom u Crnoj Gori višestruko diskriminisane. Direktorica direktorata za zaštitu jednakost prava lica s invaliditetom u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Irena Rakočević konstatovala je da su žene i djevojčice u Crnoj Gori sa invaliditetom posebno diskriminisane u ruralnim dijelovima naše države.
Koliko je važna saradnja međunarodnih organizacija, organa državne uprave, lokalne samouprave, nevladinog sektora govori i danas sama lista prisutnih ovdje, ali taj značaj saradnje se najprije ogleda kroz odgovornosti. Naravno, ovdje posebno moramo istaći činjenicu da nam je i zaštitni predstavnica zaštitnika ljudskih prava i sloboda ovdje, koja je i shodno našem ustavu ima poseban status, ali i posebnu slobodu da artikuliše i determiniše one potrebe za procesima koje državni organi nisu u mogućnosti. Zašto sam ovo imala potrebu da apostrofiram? Zato što ste me pitali koje politike ministarstvo sprovodi. Ministarstvo sve politike koje sprovodi u skladu sa međunarodnim standardima i sa nacionalnim zakonodavstvom, ali i sa nalazima analiza i izvještaja, kao što je današnji, radi u saradnji sa svima vama ovdje prisutnima. Dakle, nevladinim organizacijama, kancelarijom zaštitnika, građanima, građankama, licima sa invaliditetom. Šta smo to uradili? Pa evo, danas ću ja reći, pored mene i Milijana Ćirković, koja nije samo predstavnica nevladine organizacije, nego i članica Savjeta za prava lica s invaliditetom. Ispred mene je potpredsjednica Savjeta za prava lica sa invaliditetom, uvažena gospođa Svetlana Cicvarić. To je nešto što smatram najznačajnijim što je urađeno u prethodnoj deceniji u oblasti zaštite jednakosti lica s invaliditetom u Crnoj Gori, jer ne samo što je to nešto što je prepoznato Progress Reportom za Crnu Goru, nego što je to platforma, odnosno tijelo koje ima mogućnost da kroz gotovo, pa evo mogu reći, svakomjesečne sastanke, savjetodavno tijelo vlade artikuliše probleme, artikuliše potrebe, analizira postojeće propise, analizira institucionalne mehanizme. I onaj interregnum između onog što nam je obaveza i onoga što je stvarnost, da pokuša da artikuliše kroz predloge politika resorima. Ali ne samo resorima, nego i svima onima koji na bilo koji način mogu da doprinesu promociji jednakosti lica s invaliditetom, a sa posebnim fokusom na žene i djevojčice s invaliditetom. Nalazi koje je ukratko predstavila moja draga koleginica su nalazi koji nam se u manjoj ili većoj mjeri ponavljaju kroz različite sektorske analize i koji čine jedan osnov već godinama iza sektorske analize koje ministarstvo svake godine radi, pa i ove godine smo uradili tu sektorsku analizu za 26. godinu, gdje je poseban fokus stavljen na žene i djevojčice sa invaliditetom, s tim što sam ovdje smo smatrali da je jako važno upravo ovo, kao da smo se dogovarali, što je nalaz vaše analize, da je najveći procenat samih žena i djevojčica s invaliditetom po sopstvenom kazivanju diskriminisano strane porodice, odnosno da trpi i određeni vid nasilja. To smo prepoznali u sektorskoj analizi i očekujemo da se sljedeće godine svi zajedno i kroz politike ministarstva i kroz sredstva koja nisu mala, koja su prilično značajna sredstva, jer evo ove godine smo, ministarstvo je oko 600.000, odnosno 588.000 opredijelilo za projekte koji se finansiraju, dakle, iz budžeta ministarstva za ovu godinu. Nego da se vratim šta je urađeno. Formirana je komisija za izradu CRPD preporuka, koja je uradila nacrt akcionog plana za implementaciju preporuka CRPD komiteta koje je Crna Gora dobila 2017. godine nakon što je 2014. godine podnijela inicijalni izvještaj o implementaciji konvencije. Možda sad zvuči urađen je nacrt, pa šta je to, nije to ništa veliko. To je vrlo jedan veliki zalogaj za Crnu Goru, za naš sistem, jer je trebalo odgovoriti na konkretna pitanja koja su prepoznata od strane onih čiji je posao da prepoznaju mogućnosti za zloupotrebu, odnosno neispunjenje, odnosno neprimjenu onih normi koje je konvencija propisala. I radi svih vas ću reći da svaki izvještaj Evropske komisije od 2017. godine na ovamo počinje rečenicom Crna Gora nije donijela akcioni plan za implementaciju CRPD preporuka. Da je bilo lako, vjerovatno bi bilo urađeno, ali nije poenta da li je lako ili teško. Poenta je što je to naša odgovornost i naša obaveza i što se nadam da ćemo u skladu i sa programom rada vlade donijeti akcioni plan, odnosno uputiti vladi predlog do četvrtog kvartala ove godine. Kada je u pitanju višestruka diskriminacija žena i djevojčica sa invaliditetom, jasno nam je da ona postoji. Ja ću samo jedan segment koji nije pomenuta, koji ćete moći svi da pretpostavljam, ne, nego gotovo sam sigurna, da pronađete i u ovoj analizi, a odnosi se na zdravstvenu zaštitu. Jer iako je obaveza Crne Gore da pristupi licima sa invaliditetom i politikama koje se odnose na lica sa invaliditetom iz ugla ljudskih prava, a da zaobiđe medicinski, odnosno funkcionalni model, naša obaveza je da jasno artikulišemo koji su to segmenti, odnosno koji su to životni problemi sa kojima se susreću žene i djevojčice sa invaliditetom, a definitivno veliki broj naših analiza i izvještaja i naših, kad kažem naših, mislim na analize koje su provodili državni organi, nevladine organizacije, pokazuje da su žene sa invaliditetom najčešće diskriminisane u oblasti zdravstvene zaštite. Jer mi imamo međunarodne standarde i želim da to pomenem, iako sam gotovo 100% siguran da svi to znate, koji se itekako odnose na vrlo specifične i vrlo konkretne životne situacije koje se odnose na žene sa invaliditetom, a koje je svako društvo, pa i naše, koje je potpisalo konvenciju, ratifikovalo konvenciju i donijelo set drugih zakona, obavezno da primjenjuje, odnosno da omogući ženama i djevojčicama sa invaliditetom uživanje ljudskih prava ravnopravno i bez diskriminacije. Ovdje moram pomenuti intersekcijsku diskriminaciju, jer govorili smo o višestrukoj diskriminaciji, međutim, što prije budemo počeli da razumijemo intersekcijsku diskriminaciju, prije ćemo početi da razmišljamo o mehanizmima sprečavanja i borbi protiv intersekcijske diskriminacije. Sa zadovoljstvom ću podijeliti sa vama informaciju da je vlada utvrdila predlog zakona, opšteg zakona o zabrani diskriminacije, kojim je prepoznata intersekcijska diskriminacija, što smatramo jako važnim, jer nakon usvajanja, odnosno stupanja, očekujemo da zakon stupi uskoro na snagu, to nam daje mogućnost, otvaraju nam se mogućnosti za usaglašavanje ostalih zakona, pa i krovnog zakona, dakle, koji, odnosno lex specialis zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Nastavno na izlaganje moje koleginice koja je pomenula rodnu ravnopravnost, podijelit ću također sa vama informaciju da je formirana komisija za rad na novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti, koji će sadržati poseban segment kojim ćemo pokušati da inkorporiramo odredbe, odnosno preporuke SIDA u komitetu, koji se odnosi na žene i djevojčice sa invaliditetom i evo samo čisto radi razmišljanja za neke buduće politike pomenuću žene i djevojčice sa invaliditetom iz ruralnih područja. O čemu se gotovo i ne govori kod nas u javnim politikama, iako se govorilo se jako malo, obično se odmahne glavom, a kao nema toga mnogo kod nas, ima, jer i jedna žena sa invaliditetom u ruralnom području kojoj nije omogućeno prije svega da joj se utvrdi invaliditet zato što joj je teško da dođe do izabranog ljekara, pa joj je teško da nađe prevoz da dođe do Podgorice, do kliničkog centra, pa joj je teško da pođe do centra za socijalni rad da izvadi neki papir kojim će dokazati neko stanje, dakle da aplicira za nešto što je pripada po zakonu, pa je onda ruralna sredina osjetljivija na tu ukupnu svijest male sredine o tome kada je u kući, ali lice s invaliditetom, pa još žensko, koje još možda može i da naslijedi nešto. Pa sve to tako redom. Mi smo prošle godine u maju mjesecu u susret SIDA u komitetu radili koliko smo mogli jedno brzo istraživanje jednog geografski vrlo određenog područja od 30 km na sjeveru Crne Gore. Objavili smo to gdje smo dokazali na uzorku, dakle, žena i djevojčica s invaliditetom u ruralnim područjima da su nam oni najugroženiji u smislu svih mogućih standarda koji se tiču diskriminacije i koji se tiču onog osnovnog uživanja ljudskih prava. Moram samo referisati još vrlo kratko, kada govorimo o ženama i djevojčicama sa invaliditetom, poseban značaj rane intervencije kada su u pitanju djevojčice sa invaliditetom. Ne rane intervencije samo u smislu zdravstvene zaštite, nego rane intervencije kada je u pitanju rad na razbijanju predrasuda i rad na destigmatizaciji djevojčica sa invaliditetom. Jer neka opet naše istraživanja pokazuju da je veći procenat dječaka sa invaliditetom, odnosno dječaka sa smetnjama u razvoju, polaznik predškolskih ustanova, da su polaznici predškolskih ustanova, pa da onda ranije kreću u školu u odnosu na djevojčice. Također, kada se analiziraju dostupni podaci vezani za pružanje usluga u Centru za ranu intervenciju, ponovo imamo veći procenat dječaka. Ovo čisto ističem kao podatak, ne želeći da prejudiciram niti brojčano stanje, niti da dajem konačne nekakve stavove. Ali prosto je to indikator koji može da bude inicijacija za sve one koji razmišljaju o politikama borbe protiv diskriminacije, da se artikulišu neki mehanizmi, naročito gledam kolegu iz lokalne samouprave, imajući u vidu, eto tako, da prosto jedan uvezan i koherentan sistem znači borbu protiv diskriminacije.
Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gdje je srušen svet, tu gdje sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti završen plan, samo da preguram današnji dan, dan kao olovni zid, dan od koga me je stid, kad ničeg nema, sve je moguće.
Koji slijede, nastavljamo istu priču. Savjetnica u Kancelariji zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Milena Krsmanović, govoreći o diskriminaciji žena i djevojčica s invaliditetom u Crnoj Gori, posebno se osvrnula na obrazovni sistem i izdvojila slučaj sa Žavljaka, kada jedna djevojčica nije mogla da upiše željenu školu, jer ta obrazovna ustanova nije bila arhitektonski njoj dostupna.
Sagledavajući rad institucije zaštitnika, zbilja mogu da kažem da mi praktično nismo imali predmete u kojima je utvrđena intersekcijska diskriminacija. To naravno, kao što je svima vrlo dobro jasno, ne znači da intersekcijske diskriminacije nema, ali generalno najveći broj pritužbi kada je u pitanju sektor za zaštitu diskriminacije pristiže u oblasti rada i zapošljavanja. I naravno, mi imamo predmete i kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, ne samo žene, već i muškarci. Prema tome, i kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, odnosno ovaj osnov diskriminacije, invaliditet, odnosno invalidnost, oštećenje, najveći broj predmeta prepoznaje se zapravo u oblasti rada i zapošljavanja, određeni broj predmeta u oblasti obrazovanja, s tim što je zaštitnik davao sistemske preporuke na bazi individualnih predstavki podnijetih od strane pojedinca, pojedinke ili organizacija koje imaju naravno aktivnu proširenu legitimaciju pa mogu podnijeti pritužbu i u ime potencijalnih žrtava. Prema tome, najveći broj, kažem, pritužbi, iako je taj broj zbilja ne odražava realno stanje kada je u pitanju diskriminacija, evo danas govorimo o ženama, ali u oblasti rada i zapošljavanja. Pa na primjer, imali smo predmeta sve pred ustanovama javnim, dakle ustanovama, da li su to u pitanju vaspitno-obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove ili neki drugi resori, čak i ministarstva smo imali predmete gdje su žene zbog zdravstvenog stanja, odnosno invaliditeta, prigovarali diskriminaciji kada je u pitanju ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada, ali i sam proces zapošljavanja. Tako da smo u više, naravno više predmeta utvrđivali diskriminaciju po osnovu invaliditeta, gdje je podnositeljka predstavke žena sa invaliditetom učinila diskriminaciju prima facie vjerovatnom, dakle pretpostavku aktu diskriminacije učinila vjerovatnim i u toj trenutku se teret dokazivanja prebacuje na organ, odnosno lice čijem radu i postupanju se prigovara. Tako da je, kada bi ombudsman taj teret dokazivanja prebacio na organ, u najvećem broju predmeta organ, ustanova, nosilac javnog ovlašćenja ili pak neko u privatnom sektoru ne bi opovrgao pretpostavku aktu diskriminacije. Što znači da smo imali sljedeće slučajeva da se ne zaposli osoba sa invaliditetom, konkretno osoba ženskog pola sa invaliditetom, iako je ona dokazala u postupku pred zaštitnikom da ima jednake ili bolje kvalifikacije od osobe koja je primljena. Bila ona osoba muškog pola ili ženskog pola, ali nije karakterisalo lično svojstvo kako je invalidnost, odnosno što osvešćenje. Tako da imali smo, kažem, tih predmeta i to u obrazovnim, na primjer, ustanovama. To je neki nastavnički, na primjer, kadar gdje se osoba ne zaposli i naravno mi, kažem, ustanovi organu, nosiocu ovlašćenja da iznese objektivne, razumne pokazatelje, kriterijume zbog čega je uslijedila odluka o izboru kojom nije izabrana osoba s invaliditetom i najčešće se dešavalo da poslodavac ne iznese ni relevantne ni dovoljne razloge ili iznese relevantne ali i ne i dovoljne razloge za ne izbor osobe sa invaliditetom. Također imali smo predmeta kada je u pitanju, dakle, osoba je zaposlena, ja mogu slobodno reći da jeste u pitanju bilo zdravstveno stanje dominantno, ali i u vezi sa invaliditetom, jer mislim da to zdravstveno stanje je dovelo i do oštećenja na način koji se može posmatrati invalidnost kao lično svojstvo, odnosno invaliditet kao fenomen. I, na primjer, osoba se raspoređuje sa jednog radnog mjesta na drugo za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Za vrijeme privremene spriječenosti za rad, dakle, uslijedi rasporedno rešenje koje jeste degradirajuće u smislu da se ta osoba raspoređuje na radno mjesto sa istim stepenom kvalifikacije obrazovanja, u suštini se zakonskom okviru se udovolji, dakle to je isti nivo odnosno kvalifikacije obrazovanja i radno iskustvo, ali se na primjer spušta na radno mjesto sa nižom zaradom. I to sve za vrijeme privremene spriječenosti za rad uslijed određenog zdravstvenog stanja ili invaliditeta, odnosno invalidnosti, i u tim predmetima je ombudsman davao preporuke i dešavalo se da nakon preporuke pa su te osobe vodile upravne postupke, upravni spor, pa naravno mi imamo određena ograničenja kada se povede sudski postupak, ali ako je postupak bio pred komisijom za žalbe, to nama nije prepreka da nastavimo postupak. A komisija za žalbe, što je nešto što primjećujemo kao dobru praksu u nekom, da kažem, posljednjem periodu, da se i komisija za žalbe u tim postupcima poziva na antidiskriminacione standarde. I zbilja je u ovim predmetima gdje se komisija poziva i na ovu konvenciju o sprečavanju svih oblika diskriminacije žena, ukazuje se u žalbi, ali onda i komisija referiše i negdje, da kažem, koristi određene konstatacije koje ukazuju na ovo pravilo tereta dokazivanja. Dakle, i razumno i objektivno opravdanje, i to mi je jako drago bilo kada se prosto uvjerim kroz te rješenje komisija da negdje se cijene i ti navodi o diskriminaciji. I mi smo, na primjer, davali tu preporuke da se u potpunosti postupi u skladu sa rješenjima komisije za žalbe i donese se zakonito rješenje, odnosno da se otklone posljedice diskriminacije. Smo davali takve preporuke i dešavalo se, nažalost, da nakon naših preporuka, pa odlučujući po rješenju komisije za žalbe, donese se opet rješenje o rasporedu koje je de facto analogno onom prvobitnom rješenju i možemo računati da je to neka vrsta, može se reći, ponovljene diskriminacije. Dakle, to je kada govorimo o oblasti rada i zapošljavanja, bilo je naravno predmeta u oblasti obrazovanja, ali mislim da nije tu bilo nekog nesrazmjernog tereta kada su u pitanju djevojčice, već je prosto takva je bila činjenično pravna situacija da je konkretno bila djevojčica koja je naravno imala opredjeljenje da upiše srednju školu, opština sjeverna jedna opština, a ta srednja škola na primjer nije bila pristupačna, iako je ta na primjer djevojčica pritužbu podnosi roditelju umjesto nje, ona je tada bila 8. ili 9. razred, znači neke naredne godine bi upisala srednju školu i ta srednja škola nije bila pristupačna za korisnike, korisnice kolica. I mi smo tu davali preporuku i prosto i tu smo prepoznali diskriminaciju, dakle, u pristupu obrazovanju, izboru obrazovnog programa, jer zbog nepristupačnosti obrazovnih ustanova, osobe sa invaliditetom se negdje na startu su determinisane i ograničeni im je naravno izbor obrazovnog programa koji bi one željele shodno svojim preferencijama, htjenjima i izborima. Tako da, to je bila neka, da kažemo, najavljena diskriminacija i mislim da dan danas, a to se Boga mi desilo prije par godina kada smo davali tu preporuku, nije preporuka izvršena, u pitanju opština Žabljak i srednja škola u toj opštini. Naravno, imali smo i preporuke za asistenciju u nastavi kada je u pitanju visoko obrazovanje, jer vi znate da tu postoje, da kažemo, neujednačeni standardi kada je u pitanju osnovno obrazovanje i srednje i dalje obrazovanje, visoko zapravo obrazovanje, da se asistencija u nastavi je definisana kroz zakonske okvire za osnovno i srednje obrazovanje, ali ne i za visoko. Prema tome, vi znate, iz medija ste obaviješteni da su mnoge osobe sa invaliditetom bile oba pola napuštale obrazovanje, napuštale zato što im nije bilo obezbijeđena asistencija u nastavi i u vezi sa tim predmetima vodili smo postupke, ombudsman je vodio i davao je sistemske preporuke ministarstvu nadležnom resornom da se izmijeni zakon o visokom obrazovanju, analogno zakonima kojima se tretira srednje i osnovno obrazovanje. Naravno, mi smo potpuno osvješćeni i svjesni da postoji intersekcijska diskriminacija, zbog toga je, kao što je Irena kazala, ona prepoznata u nacrtu zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije novim zakonom, ona je kao takva prepoznata. Ja mislim da je to također važan korak, da je ona kao takva, kao poseban oblik diskriminacije, teži oblik diskriminacije, bit će prepoznata i zato predviđene određene sankcije za počinioce. Ali naravno, osim zakonskog okvira koji prepoznaje neki oblik diskriminacije, institucije moraju biti spremne i same da u svojim postupcima takvu diskriminaciju prepoznaju, da je na adekvatan način prepoznaju i zbilja nije ni jednostavno prepoznati šta je višestruka, šta je intersekcijska diskriminacija. Ipak treba i poznavati te pravne koncepte i konstitutivne elemente jedne i druge diskriminacije i naravno osnaživati zaposlene u institucijama, uključujući i instituciju zaštitnika, da u ovim postupcima apsolutno, da kažemo, integrišu novi oblik diskriminacije, kakva je intersekcijska, koja je po mom skromnom ubeđenju jako prisutna, na primjer, u ustanovama rezidencijalnog tipa. I tu najavljam, možda mogu i kasnije nešto reći, da će institucija zaštitnika kroz svoj nezavisni monitoring mehanizam za praćenje sprovođenja konvencije do kraja godine sačiniti jednu analizu položaja žena i djevojčica u ustanovama rezidencijalnog tipa i upravo će se kroz tu analizu, kroz taj izvještaj negdje dati i refleksija, osvrt ili eventualno registrovati predmeti intersekcijske diskriminacije koja je itekako prisutna u ustanovama rezidencijalnog tipa i evo na primjer imamo određena saznanja, odnosno otvorena kazivanja da u javnoj ustanova Komanski most postoji praksa prisilne kontracepcije. Dakle, prisilne kontracepcije uz prećutnu saglasnost, što je zbilja pitanje kojim ćemo se mi baviti u ovom izvještaju koji sam sada najavila.
Ostavim njima, ti si mi takva suđena. suđena, ti si mi takva suđena. Ti možeš sve, ali jedno ne. To nemoj da mi braniš, molim te, da ovu pjesmu ne volim, da te
pjesme, radio bih i što se ne smije, prodao bih zvijezde za tvoje poljubje. Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima, neću da te postavim njima, ti si mi takva suđena, ti si mi takva suđena.
Večeras priču o diskriminaciji žena i djevojčica s invaliditetom u emisiji Vjerujem kroz život završavamo na polju sporta. Milijana Ćirković, izvršna direktorica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, kaže da su žene i djevojčice iz ove populacije također diskriminisane i na polju sporta. Ona razloge u tome vidi i u porodici, nepristupačnim sportskim dvoranama i sportskim objektima, kao i nespremnosti djevojčica sa invaliditetom da se bave sportom jer se plaše kako će biti prihvaćene i u javnosti, ali na samom sportskom borilištu.
Diskriminacija je gotovo prisutna u svim oblastima, nevezano samo za sport. Vidjeli smo da su to jedno velike, da kažem, veliki procenti diskriminacije. I kada je u pitanju obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, evo i u sportu. Prije svega nekako ja kao sportiskinja, inače sam član kluba i treniram stoni tenis, stoni teniskog kluba osoba s invaliditetom Lučaj, već 10 godina sam aktivna sportiskinja. Nažalost, ne posmatram to ja lično, možda zato što sam aktivna u ovom sportu kao inače u sportu, ne posmatram kao diskriminaciju, već želju za aktivizmom. Ali zapravo jesu žene diskriminisane iz razloga što vrlo je mali broj žena s invaliditetom, a inače žena generalno uključeno u sportu. Često na mnoga takmičenja u mojoj kategoriji nema prisutnih žena, čak ni u drugim kategorijama kada ja igram i treniram, i često sam postavila pitanje zašto nema žena, gdje su vam žene? da li su kući, zapravo odgovore mi da, kući su. Kući su i pored šporeta, ne pored stonoteniskog stola, već pored šporeta. E sad, kada je u pitanju tema sport i inače uključeno žena s invaliditetom u sportu, ovdje postoji jedna čak strah nekad, mislim da je kod samih lica s invaliditetom nedovoljna motivisanost istih da se uključe u sport. Ovdje postoji problem pristupačnosti sportskih objekata kako bi se lica s invaliditetom uključili, pogotovo kada su u pitanju korisnici kolica i osobe sa teže pokretljivosti. Također, često osude društva kada je u pitanju sport, jer prvo što vas pitaju, niko ne posmatra to da se vi zapravo socijalizujete kada ste uključeni u svim mogućim aktivnostima, zapravo gradite svoje samopouzdanje, održavate svoje zdravstveno stanje, socijalizujete se. Nekada često vas i sama porodica odbija da se bavite sportom, zato što vas prvo pita šta vi imate od toga i da li imate finansijskih nekih benefita i da li ćeš ti osvojiti neku medalju na većem nivou kako bi ostvario neka financijska primanja. I to može da demotiviše osobe da se uključe u sport i baš često društvo, potrebna je veća podrška same države kada je u pitanju paralimpijski komitet kako bi se, što se tiče, kao što sam rekla, i mediji, pomenuli smo i medije, mnogo je bitno da mediji utiču na promociju sporta. I toliko mi imamo sportista, lica s invaliditetom, ne moramo sada stavimo baš akcenat na žene, ali toliko uspješnih sportista, evo sa nama je ovdje i Marijana Goranović koja je evropska šampionka svjetska, jedan dobar primjer i pozitivan primjer, svaki dan da se pominju rezultati i da su uključeni u medije ne bi bilo dosta, zato što lica s invaliditetom motivišu ne samo lica s invaliditetom, već i osobe koje nemaju zdravstvenih problema. Tako da nadam se da će se položaj žena i da će se žene generalno više uključiti u sportu i da će se ovo stanje promijeniti. Ali ovo je jedan širok jedan, previše možda i diskriminacije, ali ovdje smo svi zajedno da utičemo na to i da radimo na većoj promociji prava lica s invaliditetom sa akcentom naravno na žene sa invaliditetom. Dragovi
poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagostilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.